слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Понеділок, 2 травня на календарі, для багатьох вихідний, але «Ранкова свобода» готова розповісти про важливе і актуальне. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга, і в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. До других роковин пожежі в будинку профспілок в Одесі планується провести пам'ятні акції на Куликовому полі. Втім, громадські активісти закликають одеситів уникати масових заходів.
В течение 2015 года расследование уголовных дел, связанных с 2 мая, не проводилось вообще.
С дистанции почти в 2 года видно, что вероятнее всего была и заинтересованность в том, чтобы объективного расследования не было.
Чому після Майдану діалог між українськими церквами так і не активізувався?
Деякі церкви впали в кому. Я маю на увазі Українську православну церкву Московського патріархату. Вона не зовсім зрозуміла, що відбулося.
Чи є в сучасній Україні місце Міжнародному дню солідарності трудящих? Про це та інші актуальні для України теми говоритимемо в другій частині програми з професором Києво-Могилянської академії, науковим директором фонду «Демініціативи» Олексієм Гаранем. Ну а почнемо традиційно з новин, з якими ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти переважно дотримуються режиму перемир'я. Всього було зафіксовано 6 епізодів використання бойовиками зброї, більшість із яких неприцільні обстріли. Декілька хаотичних пострілів з боку тимчасово окупованих територій пролунали вчора з околиць Донецька та в районі Широкіна, йдеться в ранковому зведенні штабу 2 травня. Водночас пізно ввечері 1 травня бойовики, цитата, двічі приціль били по позиціях українських підрозділів біля гранітного, спецствольних гранатометів та зенітних установок, додають українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР про бойові дії 1 травня не повідомляють. Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заявив, що трагедія 2 травня 2014 року використовується внутрішніми і зовнішніми силами для розгойдування ситуації в Одесі та Україні. У мене немає жодного сумніву в тому, що вони готують провокації. Вони прагнутимуть використати роковини 2 травня для того, щоб розгойдати ситуацію в Одесі і в Україні, заявив у неділю Саакашвілі, додавши, що має конкретну тривожну інформацію від співробітників СБУ та інших служб. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв згадав про Україну у час, коли тривають протести через рішення казахстанського уряду приватизувати великі ділянки державної землі сільськогосподарського призначення. Назарбаєв попередив про небезпеку національної роз'єднаності, згадуючи політичні, соціальні та економічні потрясіння в Україні, де прозахідний уряд веде боротьбу з проросійськими сепаратистами на сході країни після анексії Москвою українського Криму у 2014 році. Тим часом протестувальники у містах Кызылорда і Жанаозен 1 травня влаштували демонстрації проти намірів уряду виставити на аукціон державні землі для продажу приватним власникам, починаючи з 1 липня. За словами свідків, кілька протестувальників у Кызылорді були затримані. Сотні казахстанців у кількох містах з 24 квітня об'єдналися проти приватизації на тлі чуток, що іноземцям дозволять купувати землю. Уряд каже, що іноземці матимуть лише можливість орендувати землі сільськогосподарського призначення, і влада попереджає, що злочином є поширення неправдивої інформації про приватизацію. Сполучені Штати прагнуть залучити Росію до співпраці з метою припинення насильства у сирійській провінції Алеппо. Про це після прибуття 1 травня до Женеви для переговорів з арабськими колегами та спецпредставником ООН щодо Сирії Стефаном Ді Містурою заявив держсекретар США Джон Керрі. Ми шукаємо співпраці з Росією, і ми очевидно прагнемо, щоб режим дослухався до Росії і відповів, вказав очільник американського зовнішньополітичного відомства. Росія 1 травня заявила, що ведуться переговори щодо встановлення в Алеппо тимчасового режиму тиші в бойових діях. Ще раніше Москва наполягала, що не переконуватиме президента Сирії Башара Асада припиняти удари по Алеппо, оскільки на групи джигадистів не поширюється укладена в лютому угода про припинення вогню. За понад тиждень боїв в Алеппо загинули кількасот цивільних.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». До других роковин пожежі в будинку профспілок в Одесі планується провести пам'ятні акції на Куликовому полі. Втім, громадські активісти закликають одеситів уникати масових заходів. Правоохоронці запевняють, що готові до будь-якого сценарію. Водночас експерти констатують, що і за 2 роки після трагедії настрої мешканців міста кардинально різняться, а розслідування масових заворушень майже не просунулося. Більш докладно розповість Марія Тимощук.
Слідство щодо наслідків масових заворушень в Одесі затягувалося протягом 2 років, що минули, заявляють члени експертного об'єднання «Група 2 травня», які проводять власне розслідування подій. Більшість питань щодо трагедії досі залишилися без відповідей, кажуть вони. Як повідомив громадський активіст Сергій Дібров, представники прокуратури та Міністерства внутрішніх справ не йшли на контакт та не оприлюднювали важливу інформацію.
В течение 2015 року, як такове розслідування уголовної дел, связанных с 2 мая, не проводилось вообще.
У січні Генеральна прокуратура передала розслідування у слідче управління Національної поліції в Одеській області. Члени групи 2 травня відзначили, що саме нові слідчі активно почали ту роботу, яку зазвичай здійснюють по гарячим слідам. Громадські активісти припускають, що саме через таке затягування важливі докази були загублені. Лікар-токсиколог, член групи 2 травня Володимир Саркісян досі обурений тим, що Грецька площа не була перекрита одразу після заворушення. А будинок профспілок, який ще понад місяць після трагедії був відкритий для відвідування, просто затоптали. Крім цього, він вважає, що особливе нагнітання ситуації у свій час спричинили хибні версії високопосадовців, зокрема про отруйні речовини у будинку профспілок.
Тоді це казалось проявленням некомпетентності або розтерянності, то от зараз, вже з дистанції майже 2 роки, видно, що, вероятніше всього, була і заінтересованість в тому, щоб об'єктивного розслідування не було.
Група 2 травня не припиняє проводити власне розслідування. Вони вже презентували хронологію трагічних подій на Грецькій площі та біля будинку профспілок. До 2-ї річниці вони оновили версію подій у центрі міста, враховуючи нову інформацію. У суд було відправлено 25 обвинувальних актів, 11 осіб оголошено в розшук. Слідчо-оперативна група призначила понад 30 комплексних судово-медичних експертиз, низку портретних експертиз, провела моніторинг телефонних з'єднань на Куликовому полі під час масових заворушень, вилучила записи з 8 камер зовнішнього спостереження банку, який знаходився на 1-му поверсі будинку профспілок. Позаштатний радник очільника Нацполіції на Одещині підполковник у відставці Владислав Сердюк позитивно розцінює такий перебіг подій. Особливо у порівнянні з роботою попередньої слідчо-оперативної групи, яка, за його словами, за 1.5 роки не встановила особи дівчат, які розливали коктейлі Молотова на вулиці Дерибасівській. Як повідомив Сердюк, нові слідчі зробили це за тиждень. Конфліктолог Інна Терещенко вважає, що через політичні спекуляції на трагедією 2 травня і досі залишається датою розбрату, а не консолідації одеського суспільства. На її думку, біполярність, яка була в Одесі в 2014 році, зберіглася.
Вопрос о примирении не будет стоять в Одессе еще очень долго. Примирение – это как бы тот процесс, который должен быть идти только после того, как люди вообще как бы признают друг друга. Да? А вот о диалоге разговор должен быть. Это единственный залог для того, чтобы мы не погрязли уже другого рода как бы, там, противостояние.
Лідер одеського осередку правого сектору Сергій Стерненко був одним із учасників подій 2 травня 2014 року. На його думку, напередодні річниці активізувалося антиукраїнське підпілля, яке намагається розкачати ситуацію у місті.
У нас є декілька варіантів дій на цей день, але настрої змінились однозначно, проросійських настроїв стало менше.
Він є противником проведення будь-яких масових заходів в місті на травневі свята, тому що не виключає ймовірність провокації. Активіст наголошує на важливості злагодженої роботи правоохоронних органів в цей день. Марія Тимощук, Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
До речі, про події 2-річної давнини в Одесі, а ще про те, чи є в Україні після Майдану місце Міжнародному дню солідарності трудящих, та чи вимагає Захід неможливого від України у виконанні Мінських угод, говоритимемо ми у студії «Радіо Свобода» з політологом, професором Києво-Могилянської академії, науковим директором фонду «Демініціативи» Олексієм Гаранем в другій частині нашої програми. Отож, залишайтеся з нами.
веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після Майдану діалог між українськими церквами так і не активізувався. Про це заявила в інтерв'ю «Радіо Свобода» віце-президент Української асоціації релігієзнавців Людмила Філіпович. Не вбачає експерт зрушень і на шляху можливого об'єднання Української православної церкви в єдину церкву. Не сприяє такому діалогу УПЦ Московського патріархату, більшість кліриків якої прагне бути в полі впливу Москви, стверджує Філіпович. Водночас вона віддає належне окремим священникам-капеланам, які надають духовну підтримку воїнам Збройних сил і мешканцям Донбасу на підконтрольних Києву територіях. Експерт відзначає ініціативу Петра Порошенка впорядкувати службу капеланів у війську, але дивується, що президент вдався до цього лише через понад 2 роки фактичної війни. З Людмилою Філіпович говорила Ярослава Тригубова.
Чи пожвавився діалог між церквами в Україні після Майдану?
Він мав би пожвавитися після Майдану, але наступила така ситуація, що деякі церкви впали в кому. Я маю на увазі Українську православну церкву Московського патріархату. Вона не зовсім зрозуміла, що відбулося. Лише тільки поодинокі представники підтримали ці явища, а решта вважають, що ми маємо знаходитися в полі впливу Москви, поминати патріарха Кирила. Вряд чи буде якісь переговори найближчим часом. Церкви себе проявляють абсолютно притомно, зріло.
Чи можливо об'єднання Української православної церкви в єдину церкву? Є розуміння того, що Україні це потрібно?
Розуміння, мені здається, є. Як мета, це сприймається майже всіма дуже позитивно. А от різночтиво починається тоді, коли думають про шляхи і методи появи помісної православної церкви. Складніше на рівні, скажімо, керівників середнього звена або ієрархів, оскільки на одну митрополію може приходитися лише один митрополит, а на сьогодні може претендувати 3, як мінімум, від Української православної церкви Московського патріархата, Київського патріархата і Української автокефальної православної церкви. Тому будемо очікувати, коли соціальний статус і позиції в церкві не будуть такими вирішальними, і коли все-таки об'єднавча мета стане більш пріоритетною, ніж престол.
В умовах, коли в Україні вже понад 2 роки триває війна, церкви мають вплив на ситуацію?
Якби вона мала вплив, то, напевно, би війна закінчилася. Я думаю, що мав би звернутися канонічно визнаний Російською православною церквою предстоятель Української православної церкви у Нуфрі до свого патріарха, до Кирила, і попросити його сприяння перед Путіним, президентом, завершити це безумство. А оскільки ми маємо продовження військових дій, значить, із цього висновуємо, що церква ніякого впливу на ці процеси не справляє. Інша ситуація, що там роблять окремі священники як капелани. Там їх вплив, без сумніву, відчутний.
Президент Петро Порошенко заявив, що доручить Міноборони упорядкувати службу капеланів у війську. Капеланство у Збройних силах – реальність чи лише декларації можновладців?
Добре, що держава реагує, але треба скоріше, розумієте? Не через 2 роки. Наперед трошки передбачати події. Це люди, які без всяких наказів з боку президента Порошенка, по волі свого серця і по своїй вірі, вирішили, що їхнє місце не в теплих церквах, а там, на передовій. Держава якось повільно дуже розвертається. Це добре, в принципі. Це говорить про те, що наше громадянське суспільство значно зріліше від нашої влади.
Радіо Свобода готове надати можливість висловитися з приводу тверджень Людмили Філіпович блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію або іншим представникам цієї церкви. Ну а зараз в нашій програмі переглянемо українські інтернет-видання, які порушують теми історії і сьогодення.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Де-факто Україна воює не лише на окупованому Донбасі, але й в інформаційному просторі. Адже, як переконує дописувач інтернет-видання «Хвиля», з точки зору інформації Україна давно окупована. Українці не встигли створити своє поле, але вже розмежували його і наполегливо відмовляються засівати власним зерном. Видання наголошує, що інформаційний простір неможливо обнести парканом і закрити на замок. Тому конче потрібно зараз формувати цементуючий український народ контент, запускати культурні проекти, міфи, які будуть однаково позитивно сприйматися в різних куточках України. Як клаптова ковдра, ця цілісність складається з героїчного епосу, зірок, розваг, музики, відео, кіно, літератури. Цю ковдру можна імпортувати. Її потрібно зшити, а також не допустити того, щоб сусіди розірвали її на шматки, наголошує сайт «Хвиля». Вперше в історії України, і не лише новітній, склалася унікальна ситуація. Коли втрачає одвічну актуальність приказка «там, де два українці, там три гетьмани». Зараз, як констатує інтернет-видання «Главред», українці на випередки проголошують себе опозицією до влади, в той час, коли декларації чинної влади в цілому відповідають національним інтересам. Експерти видання нарахували в нинішньому парламенті щонайменше 7 опозиційних сил. З них найменш схожий на опозицію – опозиційний блок, а найстарша парламентська опозиція на сьогодні – «Батьківщина» на чолі з вічною опозиціонеркою Юлією Тимошенко. Час показав, леді Ю не робить ані стратегічних, ані тактичних помилок лише тоді, коли системно критикує будь-яку владу, апелюючи передусім до сільського і містечкового виборця. Про інших опозиціонерів, до кого вони апелюють і на що розраховують, Главред розповідає в статті «Хто в Україні єдина опозиція?». Значна частина українців сьогодні розчаровані вкрай скромним масштабом реформ і обурені безперервними провокаціями з боку Росії, переконує дописувач «Української правди». Головна проблема в тому, що нові лідери України продовжують дотримуватися правил, встановлених протягом останніх 25 років і удосконалених Росією та іншими клептократіями. Однак, як наголошує автор статті, Україна має надзвичайно потужне громадянське суспільство. Стан засобів масової інформації та виборчий процес також є відносно сильними сторонами України. Дописувач «Української правди» наголошує, що ця національна шизофренія, коли мобілізоване і сильне громадянське суспільство та ЗМІ стикаються з системною корупцією, що глибоко вкоренилася в усіх механізмах держави, пояснює глибоку нестабільність України. Чому тарифи на електроенергію та централізоване теплопостачання в Україні 2 роки поспіль зростають, а енергетичні об'єкти з виробництва цих послуг руйнуються? Чому споживач змушений віддавати майже весь свій дохід на оплату послуг, а йому знову повторюють, що вартість комунальних послуг потрібно проводити до економічно обґрунтованого рівня? Над цими питаннями розмірковує дописувач сайту «Главком» статті «Як врятувати централізоване теплопостачання». Видання пише, що конкуренція має стати стимулом для початку реабілітації вкрай зношених і надзвичайно енергоємних потужностей, здатних генерувати дорогі послуги для зубожілого населення України. Ось які з тем, які порушують українські електронні видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Великдень разом для молоді зі Сходу та Півдня України організувало цього року студентське братство Українського католицького університету. Цього разу до Львова запросили 150 юнаків та дівчат, щоб вони не лише ознайомилися з містом, традиціями святкування, а й дізналися про соціальні проекти у Львові. Більшість гостей – жителі Донбасу. Далі Галина Терещук.
10 років поспіль численні львівські інституції запрошують і приймають на Великдень у Львові школярі, студентів, молоді зі східних регіонів України, щоби ознайомити з традиціями свята, показати рідне місто, словом передати великодній дух Львова. Зазвичай такі поїздки здійснюють через освітні установи, а в Українському католицькому університеті про акцію «Великдень разом» оголошують публічно. Щоразу зголошувалися молоді люди з різних міст східної України. Лише у 2014 році, коли почалася антитерористична операція на Донбасі, дехто з батьків побоявся відпустити своїх дітей у Львів. Однак цьогоріч ситуація була кардинально іншою. Зголосилося більше осіб, аніж студентське братство університету змогло прийняти. З 230 бажаючих обрали 150, але й вимоги були іншими, тому що запросили активних молодих людей, які бажали у себе вдома ініціювати соціальні проекти.
Громадські і соціальні організації – це та сфера, яка може особливо вплинути на розвиток суспільства. Чим більша кількість соціально активних людей, які будуть знати, чого вони прагнуть, і якщо будуть мати якісь ініціативи, які вони з часом зможуть виконати, якщо їх цього навчити, та як у свій час цього нас вчили, вони зможуть змінити те суспільство, до якого ми прагнемо.
Говорить Віра Тимків, волонтер акції. Майже рік проживав у Краматорську волонтер Андрій Левицький, який там реалізував соціальні проекти «Вільна хата» і «Теплиця», щоб об'єднати місцеву молодь, створити певне середовище. Цим досвідом поділився з молоддю, яка святкує Великдень у Львові. Зокрема, акцентував увагу на волонтерському русі.
Волонтерський рух поступово трансформувався з такого мирного носіння канапок в те, що воно зараз будується в Україні. Це є такий феномен, який є єдиний в світі.
Потенціал молодих людей потрібно використовувати для розвитку країни, вважають львівські активісти. А у Львові можна загорітися новими ідеями. Окрім майстер-класів і спілкування, були численні екскурсії містом та гаївки.
В мізках тих людей вже зміни відбулись. Це якщо відносно, то це є мала кількість людей, які приїжджають, але є цей мотор, який заводить, який пізніше буде підключати більше людей.
Зауважила активіст Ірина Видра. Загалом у Львові ці великодні свята проводять понад 300 тисяч гостей, переважно з регіонів України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У післявеликодні дні в Україні поминають померлих. Безперечно, не забувають своїх бойових побратимів, котрі пішли у вічність, і кіборги, герої та співавтори книги «Ад-242».
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. «Ад-242».
Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в студії з вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. В другій частині сьогоднішньої програми ми поговоримо про те, чи є в Україні місце Міжнародному дню солідарності трудящих. Торкнемося також і інших важливих тем. Гостем ранкової студії буде професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демініціативи» Олексій Гарань. Ну а просто зараз новини від Антона Шульги.
Державна прикордонна служба України заявляє, що на період травневих свят посилила охорону кордону з Молдовою на ділянці Придністров'я. Для посилення цього напрямку спрямовані близько 300 прикордонників, зазначається у повідомленні прес-служби відомства. Такі заходи спрямовані на недопущення в'їзду до України екстремістськи налаштованих людей та ввозу на територію України зброї, додають у Держприкордонслужбі. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти переважно дотримуються режиму перемир'я. Всього було зафіксовано 6 епізодів використання бойовиками зброї, більшість із яких неприцільні обстріли. Декілька хаотичних пострілів з боку тимчасово окупованих територій пролунали вчора з околиць Донецька та в районі Широкіна. Йдеться в ранковому зведенні штабу 2 травня. Водночас пізно ввечері 1 травня бойовики двічі прицільно били по позиціях українських підрозділів біля Гранітного з підствольних гранатометів та зенітних установок, додають українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР про обстріли 1 травня не повідомляють. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про надання посвідки на проживання в Росії і в спрощеному порядку біженцям з України та інших країн. Згідно з документом, можливість отримати в спрощеному порядку посвідку на проживання видається іноземному громадянину і членами сім'ї, які прибули на територію Росії в масовому екстреному порядку і які отримали на території Росії статус біженця або стали учасниками програми зі сприяння добровільному переселенню в Росію співвітчизників. Восени минулого року у Федеральній міграційній службі Росії заявляли, що від квітня 2014-го на територію Росії прибули понад 1 мільйон українців із Донбасу. ООН змогла підтвердити присутність у Росії лише 30 тисяч переселенців із Донбасу. Німецька політична права партія підтримала виборний маніфест, що, цитата, «іслам чужий для країни», вимагаючи обмеження на імміграцію та закликаючи до заборони паранджі і мінаретів. Затвердження документа популістською партією «Альтернатива для Німеччини» сталося 1 травня. Ортодоксальний іслам, який не поважає нашу конституцію або навіть суперечить її, несумісний з нашою правовою системою і культурою, йдеться в маніфесті. Маніфест затвердили близько 2 тисяч членів партії, які зібралися у Штутгарті на дводенний з'їзд. Сполучені Штати прагнуть залучити Росію до співпраці з метою припинення насильства в Сирії
сирійській провінції Алеппо. Про це після прибуття 1 травня до Женеви для переговорів з арабськими колегами та спецпредставником ООН щодо Сирії Стефаном Де Містурою заявив держсекретар США Джон Керрі. Ми шукаємо співпраці з Росією, і ми очевидно прагнемо, щоб режим дослухався до Росії і відповів, вказав очільник американського зовнішньополітичного відомства. Сирійська армія оголосила режим тиші пізно ввечері 29 квітня в провінції Латакія і передмістях Дамаска, але району Алеппо цей режим не стосувався. За понад тиждень боїв в Алеппо загинули кількасот цивільних.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо програму. Чи є в Україні після Майдану місце Міжнародному дню солідарності трудящих? І чи вимагає Захід неможливого від України? Таке коло питань ми визначили для обговорення сьогодні в ефірі з професором політології Києво-Могилянської академії, науковим директором фонду «Демініціативи» Олексієм Гаранем. Вітаємо в нашій студії.
Добрий день.
Пане Олексію, а хотілося б почати з того, що сьогодні, 2 травня, минає 2 роки тих безпрецедентних подій, пожежі в будинку профспілок в Одесі, проросійські активісти готують акції на другу річницю трагедії, суд по цій справі переносили кілька разів. От якщо не вдаватися в тонкощі слідства, а саме з політичної точки зору, кому може бути вигідним затягування цього розслідування?
Ну, я думаю, затягування розслідування пов'язане насамперед з тим, що ключові особи, які несли відповідальність за безпеку на місці події, за дії міліції, вони, власне, повтікали. І вони повтікали в Придністров'я або в Росію. І я думаю, що це є головне, що затягує розслідування цієї справи. Дійсно, відбулася трагедія. Але ми бачили, що, на жаль, ця трагедія, вона використовувалася в пропагандистських цілях, використовувалася насамперед Росією, як спроба нагнітання напруги. І я думаю, що для тих, хто якби хотів розуміти, що дійсно відбувалося, достатньо подивитися на ці трагічні відео, які є в Ютубі, де видно, що людей з будинку цього профспілок так намагалися врятувати якраз проукраїнські активісти, да, які були навколо, да, тобто відбувся підпал в цьому будинку, і якраз проукраїнські активісти хотіли рятувати цих людей. На жаль, це не вдалося, це видно на відео. Зрозуміло, що російська пропаганда використала це, ці трагічні події із цією метою, і є певна загроза, що можуть щось пробувати спровокувати 2 травня. І хочеться лише сподіватися, що і громадськість, і офіційні органи, вони підготувалися до цього належним чином, щоб ці провокації не відбулися, розумієте? Дуже погано, якщо буде спроба дійсно такої політичної спекуляції на цих подіях, і тим більше спроби організувати якісь безлади. Я сподіваюся, що цього не буде. Мені здається, що докладено зусиль для того, щоб цього не відбулося.
Тобто ви почали з того, що не понесли покарання винуватці тих подій, і поки цього покарання не буде, можливе повторення чогось подібного?
Розумієте, ми маємо розуміти, що продовжує відбуватися гібридна війна. І в цій гібридній війні гинуть люди, і не Україна розв'язала цю війну, і, звичайно, можливі провокації. Ну, дивіться, це так, як, скажімо, відбулися обстріли Краматорська, да? Які за стільки кілометрів від лінії фронту, я маю на увазі те, що було на початку там 2015 року, так? Або буквально нещодавно обстріляли українські позиції і цивільні, власне, цивільну територію, яка за 20 кілометрів від лінії фронту. Тобто провокації можуть бути. І я думаю, що ми маємо бути до цього готові. На жаль, ще раз, не ми створили цей конфлікт. Це не українські війська воюють в Росії, а навпаки. І тому ми маємо бути готовими, що да, можуть бути провокації.
До теми врегулювання конфлікту на сході України ми ще повернемося далі, а зараз хотілося б, знову ж таки, 2 травня, напередодні 1 травня було, це червоний день календаря, День міжнародної солідарності трудящих. От, на вашу думку, це свято має підпадати під декомунізацію в Україні, яка триває?
Ну, одразу відповідь така, не обов'язково, тому що це свято не є комуністичним. Розумієте, це свято виникло, воно виникло як соціал-демократичне, як свято дійсно солідарності трудящих, як, і це свято з'явилося ще до того, як з'явилися комуністичні партії, задовго за півсторіччя, як з'явилася Радянська Росія і Радянський Союз. Тому в частині країн це свято святкується офіційно, так, саме як свято праці, як свято людей, які працюють, в частині країн воно не святкується. В значній частині європейських країн це свято воно є, є офіційним святом, воно не завжди, до речі, є вихідним днем. Так, тому, я думаю, тут можуть бути різні підходи, і нам не варто це якось, знаєте, драматизувати. Ми можемо сказати, що це свято весни і праці. Але, знову ж таки, нагадувати про те, що це не є комуністичне свято. До речі, багато речей, знаєте, які у нас асоціюються з комунізмом, з Радянським Союзом, насправді з тим не було пов'язані. Наприклад, перший інтернаціонал, да, який був заснований Марксом, Енгельсом, Бакуніним та іншими діячами – і цей перший інтернаціонал, він був заснований як організація солідарності, знаєте з ким? З поляками, які тоді перебували в складі Російської імперії, які підняли повстання 1863-64 років. Тобто поляки боролися за національну незалежність від Російської імперії, проти русифікації, повстання, і якраз для того, щоб бути солідарними з поляками, виникла організація, яка потім отримала назву «Перший інтернаціонал». Так? Вона не пов'язана з комунізмом і з чимось іншим. І це я кажу до того, що коли ми чуємо від, знаєте, там комуністів або лівих, от, які закиди до України, слухайте, є точні паралелі. Да? Тоді поляки боролися за незалежність від Російської імперії. Зараз ми боремося за те, щоб зберегти незалежність від спроб відродити цю Російську імперію. Тому, якщо люди ліві, то за традицією вони мають підтримувати Україну, але аж ніяк не державний капіталізм на зразок того, що вибудував Путін в Росії.
Ну, от політичний експерт Святослав Павлюк зауважив, що совок закопаний не в пам'ятники Леніна, а в наших мотиваціях і вчинках. Це продовження теми декомунізації. Ви поділяєте таку думку? І якщо говорити про наповнення іншим змістом того ж поняття, як солідарність трудящих?
Дивіться, з пам'ятниками тут складніше, тому що, звичайно, Святослав Павлюк, він правий, що це якби є глибоко у нас в голові совок цей сидить, але є пам'ятники, да, Леніну, пам'ятники тим діячам комуністичного, які організовували терор, назви на їхні честь. Звичайно, ми всього цього маємо позбутися. Ну, я думаю, що ні в кого не... В тій же Німеччині чи в Європі не спаде на думку, значить, щоб десь зберігати. Вони давно всі вже зруйновані, пам'ятники там пов'язані з Третім Рейхом, чи назви, які пов'язані з Третім Рейхом. Це нонсенс буде, так? Тому я думаю, що і у нас зберігати це, я думаю, в цьому сенсі логіка закону про декомунізацію, вона абсолютно зрозуміла. А що стосується 1 травня, я б тут просто зайняв позицію того, що давайте не, якби, не втручатися просто в це. У нас є 1 травня, да? Є це вихідний день. Ну, хай люди його...
Свято
хай
весни, люди, праці, хай свято люди, городів.
Городів, да. Хай люди його проводять, як хочуть. Давайте не намагатися наповнити його якоюсь такою, знаєте, державною ідеологією. Можна зберегти, ну, хай буде це вихідний день.
Я нагадаю, що в студії «Ранкової свободи» політолог, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. 2 місяці тому ви зауважили, зараз важливо, щоб наші західні друзі не переклали на нас відповідальність за відсутність просування в Мінському процесі. Так ми переходимо до наступної теми нашої розмови. При цьому згадали, зокрема, і міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера, і його французького колегу Еро. Після вашої статті Еро, відвідавши з візитом Москву і поспілкувавшись з Путіним, рекомендував Україні включити до Конституції пункт про особливий статус Донбасу. Власне, та ситуація, що зараз складається, можна казати, що західні партнери таки перекладають відповідальність на Україну за невиконання Мінська?
Ні, я думаю, що не зовсім так. Я думаю, що є Є усвідомлення того, що зриває Росія цей процес, так? Але якби дійсно ми можемо почути від деяких європейських політиків, що давайте, от ви теж виконуєте свою частину. Ми кажемо, ми виконуємо, ми готові виконувати. Да? Але якщо у нас це пункт 11, а не виконано пункт 1, 2, 3, як ми можемо виконувати пункт 11? Тому нам просто треба доводити цю свою позицію для наших західних партнерів. Мені здається, що ці заяви, от, зокрема, які пролунали від Вікторії Нуланд, помічника держсекретаря США, яка була в Києві, та заява, яка була зроблена Обамою і Меркель на зустрічі в Гановері нещодавно, там пролунали важливі для України посили, що не може бути політичного врегулювання без врегулювання безпекового. Так? І це дійсно важливо для нас. І ми маємо це пояснювати нашим західним партнерам. Тобто наша точка зору, вона є достатньо аргументована.
Чи вдається це пояснювати не... в Україні, тому що зараз вже починають розмови про те, що можливо винести на референдум питання статусу тимчасово окупованих територій, надати їм офіційно статус тимчасово окупованих, і що це означатиме?
Ні, ну питання референдуму – це питання, я б сказав, більше внутрішньоукраїнської політики, тому що абсолютно, якби абсолютно зрозуміле опитування це показує, в тому числі наше опитування фонду Демініціатив, що більшість українців не хочуть формального повернення цих територій, окупованих територій, до складу України, при тому, що влада там буде в руках бойовиків, а Україна за це буде платити. Тобто люди не хочуть такого. Так, тому я думаю, що такий варіант, який хоче Путін, насправді він не сприймається в Україні. Статус тимчасово окупованих територій – це не референдумом вирішується, це можна вирішити рішенням Верховної Ради. Те, що Путін, звичайно, буде намагатися пом'якшити санкції, при цьому якби казати, ну да, ми винні, ну і Україна винна, так? А Путін буде це робити, і це буде робитися до кінця червня, тому що в кінці червня буде саміт ЄС, де буде розглядатися питання по продовженню санкцій проти Росії. Тому ще раз, нам треба просто і пояснювати свою точку зору, і не піддаватися на провокації. Я маю на увазі в тому числі збройні провокації, тобто, щоб було чітко видно, щоб спостерігачі того самого ОБСЄ, вони чітко фіксували, а хто ж порушив ці домовленості. І я думаю, що нам треба це пояснювати, і позиція США, позиція Німеччини, вона тут буде дуже важлива. Вона може, тобто Путін буде насамперед грати через інші країни. Ми знаємо ці країни, які не такі впливові, але в яких активніше діє, скажімо, проросійське лобі. Тому, да, боротьба буде попереду, дипломатична боротьба.
Як ви оцінюєте можливість впровадження замість спостережної місії ОБСЄ, поліцейської чи безпекової місії ОБСЄ на сході України?
Ви знаєте, питання в тому, що вкладається в це поняття. Тому що насправді у ОБСЄ немає відпрацьованих механізмів цього, так? Тобто ОБСЄ не здійснює поліцейських функцій, так? І тому питання, що це буде означати? І тут теж, якби, диявол криється в деталях. Тому що, коли Путін погоджується, наче погоджується, да, ми готові, щоб були спостерігачі ОБСЄ по лінії розмежування, хай вони навіть там будуть озброєні, і хай вони, якби, фіксують там стан перемир'я, порушується, не порушується. Чекайте, але це недостатня умова для проведення виборів, так? Тому що, якщо ми тільки поставимо спостерігачів на лінії розмежування, а хто буде контролювати безпекову ситуацію в окупованих районах? Хто буде контролювати цей кордон, через який буде продовжувати заходити російська техніка, російські в лапках добровольці і так далі? Як в таких умовах можна проводити вибори? Тому я думаю, що нам треба питання в тому, як це буде сформульовано. Я, чесно кажучи, не дуже оптимістично дивлюся на те, що ОБСЄ піде на створення такої, скажімо, такої місії озброєної, яка буде на території окупованої частини Донбасу. Тому що було рішення, і воно, до речі, було прийнято і за участю французького лідера і німецького, про те, що ОБСЄ отримає доступ до всієї окупованої території, в тому числі до кордону. І що, це виконано? Ні, не виконано. Так, тому, а без цих умов, ну як проводити вибори? Перетворювати це на фікцію? Ну, очевидно, що ні.
От ви згадали про візит Вікторії Нуланд, помічника держсекретаря Сполучених Штатів нещодавній. На яку підтримку слід Україні розраховувати з боку Заходу?
Дивіться, з боку Сполучених Штатів позиція чіткіша. От ми багато критикуємо там Обаму за нерішучість, за те, що він не надає летальної зброї, і я до цієї критики теж приєднуюся. Але разом тим США ввели свої санкції, і абсолютно очевидно, що США продовжать свої санкції. По Європейському Союзі теж це трохи складніше, тому що вони переглядають дію цих санкцій кожні півроку. Так, Сполучені Штати, абсолютно очевидно, що вони будуть продовжувати ці санкції. Але дуже важливо, щоб ці санкції все-таки були синхронізовані з санкціями ЄС. Позиція, яку висловила Нуланд, в цілому, так як це пролунало на офіційному рівні, ми ж не знаємо деяких нюансів і що відбувалося за кулісом, але на офіційному рівні воно пролунало так, як треба для України. Тобто воно узгоджується з українською позицією. Спочатку безпека, а потім політичне рішення. Тому я думаю, що Сполучених Штатів безумовно залежить дуже багато. І дуже багато залежить від позиції ключових країн, Німеччини і Франції, але насамперед я б сказав саме Німеччини. Отут дуже важливо, щоб було розуміння.
В студії «Ранкової свободи» Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Олексію, в Україні зовсім нещодавно сформовано новий уряд, новий прем'єр. Як можна оцінити перші кроки уряду на чолі з Володимиром Гройсманом, якщо вже можна оцінити їх?
Ви знаєте, я б не поспішав з оцінками. Я б сказав так, що існує традиційно, так склалося, як в світовій практиці.
100 днів.
Да, от. Через 100 днів якби підбиваються підсумки. Ми розуміємо, що насправді завдання дуже складні і завдання, які не вирішуються, там, скажімо, там, за 10 днів, є критичні зауваги до того, як формувався цей уряд, до складу уряду. Але разом з тим, я думаю, що при всіх цих критичних зауваженнях важливо, що уряд сформований. Формально він отримав індульгенцію на один рік. Питання в тому, чи він, скажімо, зможе тримати ситуацію під контролем, і чи буде достатньо голосів в парламенті для того, щоб підтримувати законодавчо, так, роботу цього уряду. Значить, можливості для цього є, але і ризики є теж, безумовно, безумовно великі. Я б сказав так, зараз з'явилися в економіці, з'явилися певні обнадійливі тенденції, хоча це ще не можна сказати, що це пов'язано з цим урядом, тому що економіка, якби, тобто були тенденції раніше, певно, вони зараз якби є певна стабілізація. Ми бачимо навіть по курсу долара в обмінках, да, що він трошки, значить, гривня трохи стабілізується. І ще раз, можливості для цього є, але нам потрібно зараз, дуже потрібно, за цим дуже пильно стежать якраз наші європейські союзники і американці, тобто уряду треба чітко дотримуватися програми реформ не на словах, а на ділі, тоді буде відновлення фінансової допомоги і тоді можлива стабілізація. Зараз важливо дуже, щоб цей уряд не потрапив в скандальні корупційні якісь розборки, щоб не почалися знову ці, знаєте, такі скандальні розборники, які були в попередньому уряді між БПП і Народним фронтом. Оце дуже важливо. Ці дві сили, вони зараз перебувають в одному човні. Якщо вони це усвідомлюють і захочуть працювати разом, я думаю, вдасться тримати ситуацію під контролем. Принаймні, я на це сподіваюся. Я думаю, що це краще буде, ніж дострокові вибори. А якщо почнуть знову сваритися, битися, все це, значить, з гучними скандалами на телебаченні, на різних ток-шоу, ну, тоді доведеться йти на дострокові вибори, що, на мою думку, не є кращим варіантом.
От так ми спробували побіжно обговорити актуальні питання сьогодення із сьогоднішнім гостем «Ранкової свободи», професором політології Києво-Могилянської академії, науковим директором фонду «Демініціативи» Олексієм Гаранем. Дякуємо за участь у нашій програмі. Наша зустріч відбувається після світлого свята Великодня, тож бажаємо вам усіляких гараздів.
І слухачам також.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти переважно дотримуються режиму перемир'я. Всього було зафіксовано 6 епізодів використання бойовиками зброї, більшість з яких неприцільні обстріли. Декілька хаотичних пострілів з боку тимчасово окупованих територій пролунали вчора з околиць Донецька та в районі Широке, найдеться в ранковому зведенні штабу 2 травня. Водночас пізно ввечері 1 травня бойовики, цитата, двічі прицільно били по позиціях українських підрозділів біля гранітного з підствольних гранатометів та зенітних установок, додають українські військові. В угрупованнях ДНР та ЛНР про обстріли 1 травня не повідомляють. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про надання посвідки на проживання в Росії в спрощеному порядку біженцям з України та інших країн. Згідно з документом, можливість отримати в спрощеному порядку посвідку на проживання видається іноземному громадянину і членам його сім'ї, які прибули на територію Росії в масовому екстреному порядку і отримали на території Росії статус біженця або стали учасниками програми зі сприяння добровільному переселенню в Росію співвітчизників. Восени минулого року у Федеральній міграційній службі Росії заявляли, що від квітня 2014-го на територію Росії прибули понад 1 мільйон українців із Донбасу. В ООН змогли підтвердити присутність у Росії лише 30 тисяч таких переселенців. Голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що трагедія 2 травня 2014 року використовується внутрішніми і зовнішніми силами для розгойдування ситуації в Одесі та Україні. Роковини 2 травня використовуються силами, які не хочуть миру в Україні, а сили це і зовнішні, і внутрішні. У мене немає жодного сумніву в тому, що вони готують провокацію, заявив Саакашвілі у неділю, додавши, що має конкретну тривожну інформацію від співробітників СБУ та інших служб. Голова Одеської облдержадміністрації зазначив, що з іншого боку є люди, яким невигідні перетворення, проведені в Одесі за останній рік, і які готуються до протестів. Усунення очільника угруповання «Ісламська держава» є важливим для перемоги над екстремістами. Про це заявив 1 травня в ефірі телекомпанії NBC директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан. За його словами, угруповання «Ісламська держава» є не лише організацією, а явищем, яке є викликом на довгі роки. Ми повинні ліквідувати керівництво, яке керує організацією цих жахливих атак, сказав Бреннан. Бреннан виступив у переддень річниці ліквідації у Пакистані Усами Бін Ладена. Це сталося 2 травня 2011 року. Сполучені Штати прагнуть залучити Росію до співпраці з метою припинення насильства в сирійській провінції Алеппо. Про це після прибуття 1 травня до Женеви для переговорів з арабськими колегами та спецпредставником ООН щодо Сирії Стефаном Ді Містурою заявив держсекретар США Джон Керрі. Ми шукаємо співпраці з Росією і ми, очевидно, прагнемо, щоб режим дослухався до Росії і відповів, сказав очільник американського зовнішньополітичного відомства. Росія 1 травня заявила, що ведуться переговори щодо встановлення в Алеппо тимчасового режиму тиші в бойових діях. Ще раніше Москва наполягала, що не переконуватиме президента Сирії Башара Асада припиняти авіаудари по Алеппо, оскільки на групи джихадистів не поширюється укладена в лютому угода про припинення вогню. За понад тиждень боїв в Алеппо загинули кількасот цивільних. Німецька політична права партія «Альтернатива для Німеччини» підтримала виборчий маніфест, що, цитата, «Іслам чужий для країни», вимагаючи обмеження на імміграцію та закликаючи до заборони паранджі і мінаретів. Ортодоксальний іслам, який не поважає нашу конституцію або навіть суперечить їй, несумісний з нашою правовою системою і культурою, йдеться в маніфесті, затвердженому 1 травня. Це зробили близько 2 тисяч членів «Альтернативи для Німеччини», які зібралися у місті Штутгарт на дводенний з'їзд партії, що викликало протест з боку лівих активістів. Вони мали сутички із поліцією.
Таким інформаційний ранок понеділка, 2 дня травня, побачили журналісти Радіо Свобода. На нашому сайті radiosvoboda.org ви можете знайти значно більше актуальної інформації. А в студії Ранкової Свободи були наш гість Олексій Гарань, з новинами Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко і я, ведучий Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу, бажаємо всього найкращого, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.